ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Înaintea unor noi convorbiri internaționale pe tema Transnistriei, vicepremierul Eugen Carpov spune că podul de la Gura Băcului va fi redeschis curând circulației.
Podul poate fi deschis și suntem absolut convinși că trebuie deschis, cel puțin pentru ca cetățenii locuitori de pe un mal și altul să aibă încă o modalitate de alternativă pentru a se deplasa în vizite reciproși.
Cât de reale sunt datele guvernului despre rata șomajului? Și ce șanse are Republica Moldova să se apropie de țările dezvoltate în privința folosirii eficiente a energiei? Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a participat la primul summit al Partidului Popular European al liderilor din Parteneriatul Estic, care a avut loc la Batumi, în Georgia. Potrivit publica.md, Filat a declarat cu această ocazie că până la summitul următor, programat la Vilnius în 2013, Moldova intenționează să încheie negocierile pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să termine faza a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Consiliul Superior al Magistraturii de la Chișinău a aprobat un nou mecanism de preselecție a candidaților pentru funcția de judecător. Candidaturile vor fi verificate nu doar de Serviciul de Informații și Securitate, dar și de Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și Ministerul de Interne. Ministrul Justiției Oleg Ifrim a explicat cu această ocazie că, în acest fel, CSM va avea aceleași informații pe care le are și președintele Nicolae Timofti, ceea ce va duce la evitarea în viitor a situațiilor când președintele refuză să numească un judecător recomandat de CSM. Comisia Europeană s-a declarat din nou îngrijorată de situația din România, după ce Curtea Constituțională de la București a decis luni că suspendarea președintelui Traian Băsescu respectă legea fundamentală a acestei țări. Declarația a fost făcută marți de o purtătoare de cuvânt a executivului european. Săptămâna trecută, biroul de presă al Comisiei a dat publicității un comunicat în care era exprimată îngrijorarea față de evoluțiile din România, în special în privința acțiunilor ce par să reducă efectiv puterile instituțiilor independente, cum ar fi Curtea Constituțională. Vase de război din trei flote ale Rusiei au plecat pe Marea Mediterană. Agenția Interfax citează o sursă neidentificată cu declarația că destinația navelor din flotele rusești, din Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră, este portul sirian Taurus. Potrivit sursei citate, este vorba de exerciții navale de rutină care nu au nicio legătură cu criza din Siria. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, se află la Bagdad pentru a discuta despre criza siriană cu premierul irachian Nuri al-Maliki. Potrivit unui purtător de cuvânt al lui Annan, acesta dorește să discute despre impactul pe care criza din Siria îl are asupra Irakului și a regiunii în general. Annan s-a aflat astăzi și la Teheran, unde a afirmat că Iranul ar putea juca un rol pozitiv în rezolvarea crizei siriene și că Republica Islamică și-a oferit sprijinul pentru rezolvarea pașnică a conflictului. Duma de stat de la Moscova a ratificat aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, OMC. Partidul de guvernământ, Rusia Unită, a votat pentru, în timp ce alte trei partide au votat împotrivă. Organizația Mondială a Comerțului a aprobat primirea Rusiei în decembrie 2011, după 18 ani de negocieri. În următoarele trei luni, Rusia trebuie să-și liberalizeze piețele pentru a se conforma regulilor Organizației Mondiale a Comerțului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna aceasta, la sediul din Viena al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, va avea loc o nouă rundă de convorbiri internaționale în chestiunea transnistreană. Cu ce agendă se va prezenta la discuții Chișinăul? L-a întrebat Valentina Ursu pe vicepremierul Eugen Carpov, responsabil cu problemele reintegrării.
Acum, cred că noi trebuie să ne concentrăm deja pe subiecte care țin de procedura reglementării conflictului transnistrean. Convenite în formă de trei coșuri convenționale, este vorba despre un coș care ține de cooperarea în domeniile sociale-economice, un alt coș ține de aspecte juridice, legale, umanitare și drepturile omului, și cel de-al treilea coș ține de reglementarea propriu-zisă a conflictului transnistrean, inclusiv aspecte instituționale, politice și aspecte de securitate. Acum avem propunerea din partea președinției irlandeze să ne concentrăm pe niște subiecte care sunt selectate din fiecare coș.
Eu am reținut o declarație pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. El sugera că trebuie la Viena să se ajungă la un consens privind principiile și procedurile de negociere. Iată aici aș insista să vă rog să explicați care sunt principiile și procedurile de negociere. Pentru că, în caz contrar, spunea șeful regiunii transnistrene că Tiraspolul își rezervă dreptul de a utiliza mecanismele diplomatice în cazul în care poziția Transnistriei în acest format va fi ignorată. Ce cer ei sau ce trebuie să înțelegem?
Subiectul pe care l-ați abordat ține de intrarea în vigoare a documentului convenit la runda trecută. Când spun intrarea în vigoare, am în vedere că textul este convenit, dar forma intrării în vigoare poate avea loc în mai multe modalități juridice. Unii participanți din formatul 5+2 preferă ca acest document să fie semnat. Alții propun ca să fie semnat un protocol separat prin care se va aproba acest document. Sunt opinii care spun că aprobarea generală de către toți participanții deja îi dă putere juridică ca acest document să fie aplicat în continuare fără necesitate să fie semnat. Deci aici avem mai multe opinii și propuneri asupra cărora ne vom expune probabil și la runda de săptămâna aceasta.
Pănuiesc că dumnealui are în vedere altceva și anume recunoașterea de a fi pus pe picior de egalitate Tiraspolul alături de Chișinău ca părți în formatul 5+2.
Nu cred că se mai revine la subiectul respectiv. Cred că noi am găsit formele de compromis, chiar dacă nu sunt perfecte, au adus satisfacția tuturor participanților că acest document poate fi funcțional în textul convenit.
Eu îmi amintesc un interviu pe care l-acorda Europei Libere șefa misiunii OSCE la Chișinău, doamna Jennifer Braș. Ea spunea că părțile ar putea să fie dezamăgite și locuitorii din regiune ar putea să fie dezamăgiți dacă podul de la Gura Băcului nu va fi redeschis spre beneficiile populației de acolo către sfârșitul următoarei runde de negocieri.
Din punct de vedere politic, obstacole nu există. Din punct de vedere tehnic, este nevoie să fie efectuate anumite lucrări de reconstrucție și reabilitare a podului și a drumurilor de acces la acest pod, pe de o parte și de alta, a râului Nistru. Problema este pe o parte financiară și a disponibilitatea partenerilor internaționali, a Uniunii Europene, să ajute ca acest pod să fie reabilitat. Dar podul poate fi deschis și suntem absolut convinși că trebuie deschis, cel puțin pentru ca cetățenii locuitori de pe un mal și altul să aibă încă o modalitate de alternativă pentru a se deplasa în vizite reciproci.
Alte probleme sociale mai figurează pe ordinea de zi în cadrul negocierilor în formatul 5+2?
Ne-am propus să discutăm despre libertatea circulației și subiectul podului este partea acestor discuții. Libertatea circulației pentru cetățeni și pentru mărfuri. Parte componentă avem și transportul feroviar, transportul auto, avem și aspecte care țin de domeniul vamal pentru circulația bunurilor. Sigur că sunt și alte aspecte care țin, de exemplu, de domeniul învățământului, începând cu școlile, predare în fie latină, terminând cu stabilirea unei conlucrări eficiente între instituțiile responsabile de domeniul educației, care să extindă toate facilitățile de care beneficiază Republica Moldova ca parte a unui sistem internațional de valori, să extindem aceste valori și pe malul stâng copiii de acolo să poată să beneficieze de instrumentele pe care le avem noi.
A fost vicepremierul Eugen Karpov într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să creez degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Alungescu, a fost zilele trecute invitată a unei videoconferințe cu jurnaliștii de la Chișinău, interesați de stadiul și calitatea parteneriatului Republicii Moldova cu această organizație. Cum în opinia firma experților de la Chișinău, relațiile Republicii Moldova cu NATO stagnează din cauza Chișinăului, iar parteneriatul între cele două părți ar fi unul formal și neacoperit financiar, Oana Alungescu a fost întrebată întâi de toate dacă ar exista așteptări mai mari la Bruxelles în raport cu această cooperare.
Există întotdeauna așteptări că putem să facem mai bine și mai mult împreună, fără discuție. Dar în cele din urmă, decizia acestei cooperări ține de fiecare țară în parte. Fiecare țară trebuie să decidă în ce măsură dorește să colaboreze cu NATO și sub ce aspecte. Statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu reprezintă în niciun fel un obstacol. Nu trebuie uitat că NATO are relații excelente de cooperare cu foarte multe țări, inclusiv din Europa, care sunt neutre. Vă menționez doar Suedia, Finlanda, Austria, Elveția.
Republica Moldova nu participă în acest moment la nicio operațiune NATO. Dovadă, spun experții, că Moldova ar prefera să se acopere cu statutul său de neutralitate de teamă să nu irite Rusia și Transnistria. Întrebată cum este văzută această neparticipare de la Bruxelles, Oana Lungescu a apelat la un exemplu.
Moldova nu este singura țară parteneră din regiune. Ucraina, după cum știți, este de asemenea un partener important pentru NATO și Ucraina participă în diverse operațiuni și în diverse etape și faze ale operațiunilor, deci totdeauna această posibilitate rămâne deschisă.
Întrebată despre scutul antirachetă atât de contestat de Rusia și pe care SUA împreună cu NATO îl instalează în Europa, inclusiv în prima vecină vestică a Moldovei, România, Oana Lungescu a făcut încă o pledoarie pentru acest scut și a explicat din nou de ce este nevoie de el.
Acest scut este exact așa cum îl descrie titlul. Este un scut antirachetă. Deci este un proiect defensiv. Nu este un proiect ofensiv. De aceea se numește scut și nu sabie. În general, aș spune că spațiul european va fi mai protejat, mai apărat decât înainte prin crearea acestui scut. Pentru că NATO nu vizează, nu îndreaptă acest scut împotriva nimănui, rachetele balistice devin o amenințare crescândă și tot mai gravă, care ne amenință pe toți. Amenință nu numai populațiile din țările NATO, dar și din Rusia.
Dialogul cu Rusia pe acest subiect nu a mers atât de departe precum ar fi sperat NATO, dar acest dialog va continua, spune Oana Lungescu, pentru că este în interesul tuturor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, ce crede economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, despre situația reală a șomajului în Republica Moldova? La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un nou contingent de militari moldoveni trimiși cu onoruri în zona de securitate. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, economistul Iurie Gotișan a abordat în discuția cu Radu Benea subiectul șomajului în Republica Moldova, mai exact al diferenței ce ar putea să existe între cifrele oficiale și realitate.
Aparent, doar aparent, nivelul șomajului la noi nu este mare dacă ne uităm pe statistici, ceva mai mult de 7%. Însă, subiectiv vorbind, numărul șomerilor în Moldova ar fi de 3-4 ori mai mare decât cel oficial, pentru că multă lume pur și simplu nu este înregistrată la oficiile forței de muncă.
Cum ar putea fi explicat faptul că pe parcursul ultimelor 2 ani am avut o creștere economică în medie de 7%, dar în același timp a crescut și rata șomajului?
În primul rând, o asemenea conjunctură ar fi caracteristică mai multor economii în dezvoltare, inclusiv cea a Republicii Moldova, în care efectele creșterii economice cu greu, vedeți, se răsfrâng asupra angajării. Mai ales că acestea sunt piețe relativ rigide și inerte. 2. Ar putea fi vorba și despre retehnologizarea și modernizarea echipamentelor din mai multe sectoare generatoare de creștere economică, fiind vorba aici de instalații moderne, etc., care de fapt solicită mai puține brațe de muncă. Și 3. Am putea susține că avem sectoare care cu greu și-au revenit după criză, cum ar fi sectorul construcțiilor, unde s-au și pierdut cele mai multe locuri de muncă. În plus, avem situații când multe persoane oficiali sunt înregistrate ca șomeri la oficiile forței de muncă, însă de fapt prestează munci la negru sau în sectorul informal, activități care cu dificultate sunt contabilizate de către sistemul economic.
Ați menționat că piața muncii ar fi una rigidă și că reacționează destul de lent. Nu s-ar cere poate niște modificări în legislație?
Fără îndoială, mai ales că autoritățile deseori vorbesc despre flexibilizarea pieței muncii, dar fără argumente care să demonstreze, în primul rând, rigiditatea pe care ar combate-o cu un nou cod al muncii. Mai mult, este destul de greu să se afle câte locuri de muncă, spre exemplu, noi sunt create și câte au fost închise. Ori acest indicator pentru cei care se ocupă de elaborarea politicilor este extrem de important pentru a vedea în ce măsură, spre exemplu, economia se adaptează la noile schimbări. De pildă, noi avem o pondere mare a contractelor temporare de muncă, însă acestea nu duc la scăderea șomajului, ci din contra până la urmă.
Și care sunt soluțiile? Ce poate sau ar trebui să facă guvernul pentru a revigora piața muncii?
Probabil că guvernul, de altfel de rând cu actorii sociali, mă refer aici la patronate, sindicate, ar trebui să se gândească, eu știu, la diverse forme de solidaritate socială, precum se practică în Occident, cum ar fi reducerea timpului de lucru, concedii plătite, să zic eu, doar pe jumătate, plata 75% din salariu, spre exemplu, când lucrătorul stă acasă pentru că activitatea economică este slabă și așa mai departe. Vedeți, în mare parte, toate acestea sunt situații excepționale, când angajatorul trece prin momente dificile, ca de exemplu lipsa de comenzi, cum de altfel se înregistrează și la noi. Pentru angajat, reducerea timpului de lucru este o alternativă, eu știu, preferabilă concedierii colective, cum de regulă se întâmplă în ultima vreme. În plus, se cere mai multă instruire și recalificare pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Probabil că ar trebui să se respecte un echilibru dintre cerere și ofertă pe piața muncii, mai ales că ceea ce oferă sistemul de învățământ de la noi este cam desuiet. Ori este mai mult decât firească preocuparea oamenilor față de locurile de muncă, ținând cont de creșterea șomajului în ultima perioadă și perspectivele care deocamdată nu sunt prea îmbucurătoare. Cred eu, această grijă este peste tot în regiune, în Europa și nu numai. Când treci până la urmă pentru o criză de amploare, locurile de muncă sunt, de fapt, principala obsesie a oamenilor.
A fost economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Benea. Rămânem la temele economice și cu relatarea următoare. Diana Răileanu s-a oprit la eforturile Republicii Moldova de a urma calea aleasă de țările dezvoltate în privința eficienței energetice. Mai exact, la decizia guvernului de a oferi între 50.000 și 3 milioane de lei pentru proiecte de folosire rațională a energiei.
Utilizarea energiei solare sau a celei termice produse din paie și alte deșeuri vegetale pentru unii poate însemna o întoarcere în secolul trecut. Îndoielile sunt spulberate, însă atunci când economiile depășesc 10.000 de lei. Anul trecut, de exemplu, grădinița din satul Carbalie a fost încălzită cu brichete din paie. Edilul localității, Constantin Gaidarji, spune că a economisit aproape jumătate din suma planificată pentru perioada rece a anului.
Să vă dau un exemplu. Doar pentru încălzirea unei încăperi de 33 metri pătrați, cheltuiam în mediu 6.000 de lei. După ce am început a utiliza energia din biomasă, adică pe baza brichetelor din paie sau a crengilor uscate, economiile s-au redus aproape cu jumătate. Pot să vă dau asigurări că micuților din grădiniță le-a fost la fel de cald ca în perioada în care încălzeam instituția cu gaze naturale.
În Republica Moldova au fost lansate mai multe programe de încurajare a autorităților publice locale, dar și a oamenilor de afaceri să utilizeze energia regenerabilă. Unul dintre ele este proiectul Energie și Biomasă al organizației PNUD Moldova. În opinia managerului de proiect, Alexandru Ursul, moldovenii abia acum încep să înțeleagă că, metaforic vorbind, calcă energia în picioare și dau un pumn de bani pentru gazele naturale de import.
Noi deja colaborăm cu multe localități, 83, și noi observăm că în localități oamenii tot mai mult înțeleg că eficiența și propunerea de a ne folosi de surse locale este foarte binevenită. Deși oricare eu aud că de ce noi trebuie să exportăm banii din țară, dacă noi putem să folosim surse pentru încălzire care ne înconjoară pe noi, care le calcăm cu picioarele, dar nu o folosim.
Autoritățile moldovene și-au propus până în anul 2020 să reducă dependența energetică a țării cu 20%. Astfel, guvernul este gata să finanțeze proiecte de eficiență energetică cu până la 3 milioane de lei, explică reprezentantul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Lupu.
Hai spunem altceva, o Europa întreagă se încălzește pe paie și nu se stresează absolut deloc. Deci e un lucru benefic, e un lucru care mergem conștient la faptul că utilizăm resurse energetice și promovăm proiectele de eficiență energetică. Deci altă ieșire Moldova nu are, în cazul în care avem continuă creștere la gazele naturale de import.
Primăriile din țară și oamenii de afaceri care vor să beneficieze de susținere financiară din cadrul Fondului pentru Eficiență Energetică pot depune cereri la Ministerul Economiei până la 30 septembrie. Eforturile guvernului sunt sprijinite și de finanțatorii străini. De exemplu, pentru întreprinderile moldovenești care vor să investească în tehnologii de economisire a energiei, BERD Moldova a deschis o linie specială de creditare cu un termen de plată a creditului de până la 6 ani. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi o masă rotundă cu participare internațională la care s-a discutat cum s-ar putea dezvolta în mod durabil turismul în Republica Moldova. Detalii în relatarea Luciei Diaconu.
Datele cu care operează Agenția Turismului din Moldova arată că agenții economici din domeniu în 2011 au oferit servicii la un număr de turiști care depășește cu 14% pe cel din 2010. În consecință, anul trecut a crescut și volumul încasărilor din activitățile de turism, cu peste 20%. Cifrele nu-i mulțumesc însă pe toți cei care lucrează în această industrie.
Spre regret, astăzi ne bucurăm de câteva sute de mii de turiști și asta este o cifră discutată. În realitate, însă, potențialul cu adevărat este mult mai mare. Ca să spunem că în anul 88-89 la noi în țară veneau în jur de 1 milion de turiști. Și astăzi noi ne bucurăm de 10.000, de 50.000, de 100.000.
A declarat Svetlana Lazar, președintele Asociației de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Moldova. Ce îi descurajează pe turiștii străini să vină în Moldova? În timp ce unii specialiști din domeniu dau vina pe infrastructură care este la pământ, Sebastian Botnar de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism vede dificultățile în altă parte.
Nu infrastructura e cel mai mare problemă. În primul rând, noi nu avem o politică de promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică pe piețele internaționale. Problema e că nu punem accentul pe piețele internaționale care ne recunosc deja ca destinație turistică. Vorbesc de piața Rusiei, de piața României, de piața Ucrainei, dar încercăm să ne promovăm pe așa noi pieți ca Germania, Anglia și multe altele, inclusiv potrivit sondajelor. Orice britanic, a doua capitală din Europa care nu ar vizita-o, este Chișinău. Vă dați seama că nu avem noi receptivitatea la ei, cum am putea să vorbim despre așa piese de promovare.
La părerea lui Sebastian Botnar, programul Drumul Vinului, prin care autoritățile își propuseseră încă în 2004 să integreze Moldova în circuitul turistic internațional, nu este în măsură să dea rezultatele așteptate.
Noi am încercat să introducem în acel program național peste 100 de vinării ca să primească turiști, pe când doar dacă 20 din ele puteau face față la primirea turiștilor. Și aici nu vorbim de vinurile, calitatea vinului. Vorbim de infrastructura special turistică, vorbim de unități de cazare, unități de alimentație care să fie amplasate pe teritoriu companiei vitivinicole. Din acest punct de vedere, consider personal că programul Drumul Vinului nici într-un caz nu poate fi promovat mai departe.
Specialiștii din turism spun că programul trebuie revăzut, pentru că vinul este unul din principalele produse autohtone care poate promova Moldova ca destinație turistică, alături de ospitalitatea moldovenilor și mâncarea ecologică. Aflat într-o vizită în Moldova, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului, Taleb Rifai, s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul turismului moldovean.
By 2030, the developing destinations will receive 60%.
Către 2030, destinațiile în dezvoltare vor atrage 60% dintre turiști, ceea ce înseamnă că viitorul aparține țărilor în dezvoltare. Moldova e una din aceste destinații imaginare. În Europa Centrală și de Est, noi primim acum 100 de milioane de turiști. Noi vrem să mărim numărul lor până la 185 de milioane în anii care vin. Și eu aș vrea ca Moldova să beneficieze de cel puțin 10% din aceste 85 de milioane de turiști noi. Și asta e realizabil în următorii 10 ani.
And that is achievable in the coming 10 years.
Oficialul european le-a încurajat pe autorități să treacă turismul pe lista de priorități, întrucât această industrie poate genera noi locuri de muncă pentru cetățeni și mai mulți bani la bugetul țării. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
După suspendarea președintelui român Traian Băsescu, înlocuit astăzi cu titlul interimar de Crin Antonescu, corespondenta noastră la București, Sabina Fati, examinează acum consecințele acestor schimbări pentru politica externă a României.
Până acum, Crin Antonescu nu a avut niciun fel de păreri în legătură cu politica externă sau cu strategiile de apărare ale României, toate discursurile sale fiind orientate cu predilecție împotriva lui Traian Băsescu. Odată ajuns la Palatul Cotroceni, sediul președinției României, Crin Antonescu ar putea totuși să-și lărgească orizontul de interes, mai cu seamă că astăzi, după instalarea sa, prima întâlnire oficială a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein. Diplomatul american a vorbit încă de săptămâna trecută despre amenințarea independenței instituțiilor democratice din România, după ce coaliția de centru-stânga, aflată la putere în România, a început în forță procedura împotriva președintelui Traian Băsescu. Nu se știe ce au discutat cei doi, ce mesaj i-a transmis ambasadorul american președintelui interimar și ce i-a răspuns Crin Antonescu. Oficialii ambasadei Statelor Unite au declarat că un eventual comunicat de presă asupra întâlnirii ar putea veni doar dinspre partea română, ceea ce sugerează că semnalul Washingtonului transmis la întâlnirea dintre președintele interimar și diplomatul american s-ar putea să nu fie foarte prietenos în contextul în care toate marile puteri euroatlantice au criticat felul în care puterea de la București vrea să-l scoată din scenă pe Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala.
Pentru ediție de miercuri, ziarul Capital a pregătit informații preponderent locale, astfel, în pagina 2 cu genericul Actualitate, găsit mai multe detalii despre deconectarea apei calde și interzicerea eliberării autorizațiilor de funcționare pentru gheretele noi din oraș. În pagina 3 locale aflați când vor fi inaugurate primele troleibuze asamblate în Chișinău, iar în pagina 4 cu genericul în obiectiv găsiți informații utile despre riscul izbucnirii unei epidemii de holeră. De asemenea, vă recomandăm să citiți rubricile tradiționale Revista Presei Străine din pagina 7, evenimentele culturale ale săptămânii din pagina 6 semnate de scriitorul José Pablo și editorialul din prima pagină al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Mlodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un nou contingent de militari moldoveni trimiși cu onoruri în zona de securitate. Mâine dimineață, prima emisiune a zilei la Europa Liberă începe la 6:30, iar a doua la 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.